dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valon Atila dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion mes tjerash do të ndiqni. Në Kosovë ende nuk ekziston vullneti i duhur politik për të bërë reforma zgjedhore. Personat me dëmtime intelektuale ballafaqohen me sfida të mëdha. Zyrtarët në Prishtinë thonë se po shqyrtojnë një ligj për ta. Në Maqedoni vazhdon largimi të rinjve drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Për këto dhe të tjera, më gjithsesi në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e proceseve zgjedhore në Kosovë, por edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile thonë se ende nuk ekziston vullneti i duhur politik për të bërë reforma zgjedhore. Edhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se asnjë nga partitë politike nuk ka shprehur interesim të dukshëm për të bërë reforme në kërkuar për sistemin zgjedhor. Raporti Arton Konushevcit.
Reformat zgjedhore në Kosovë do të mbesin peng i vullnetit të politikës, sikurse edhe shumë proceset e tjera që kanë filluar, por që nuk janë përmbyllur për shkak të mungesës e harmonizimit ndërmjet subjekteve politike. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, si dhe përfaqësues të shoqërisë civile, thonë se ende nuk ekziston vullneti i duhur politik për të bërë një reformë zgjedhore. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo çështje është duke u përfolur që prej vitit 2011, sipas saj asnjë nga qeveritë dhe as qeveria aktuale nuk ka shprehur interesim të dukshëm për të bërë reformat e kërkuara për sistemin zgjedhor.
Ata janë barqit e reformës zgjedhore, sepse nga parlamenti, nga partitë politike të cilat janë në pushtet, gjithmonë varet sa do të kemi reformë zgjedhore apo jo. Përderisa nuk po lëviz asgjë, unë nuk shoh që ka negativitetshmëri politike nga kushdo qoftë.
Presidenca e Kosovës kishte formuar një grup punues për këtë çështje dhe sipas zyrës për media nga presidenca, grupi ka përfunduar punët që kishte për obligim rreth kësaj çështje. Grupi punues i formuar nga presidenti për reformën zgjedhore i përbërë nga ekspertë vendore ndërkombëtar dhe nga përfaqësues të shoqërisë civile e kanë kryer punën e vet. Janë finalizuar propozimet e tyre për ndryshime zgjedhore dhe tani nevojitet vetëm konsensusi i subjekteve politike për të përfunduar në tërësi ky proces. Thuhet në një përgjigje më shkrim nga zyra për informim e presidencës. Eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Beraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se partitë politike, konkretisht liderët e partive, nuk duan që të ketë një sistem të reformuar zgjedhor, pasi që siç thot ai, nuk duan që të humbin privilegjet dhe pozicionet që kanë. Ai tha se sistemi aktual u përgjigjet elitave politike dhe se ata nuk duan asnjë transformim të brendshëm demokratik.
Por me viteve dekada pra të njëjtit njerëz në krye të njëjtave partije kështu me radhë ose prafërsisht njëjtit me përjashtime të disa subjekteve politike që kanë ndodhur ndryshimet, atëherë kjo pra është çështja konservative, mungesa e vullnetit politik dhe institucional që thjesht të ketë ndryshime, të ketë reformime të sistemit dhe të ketë avancime për arsye se proceset elektorale, kjo gjendje legislative sjell shumë probleme në zbatimin e dhe përmbylljen e proceseve elektorale, prandaj marë suma sumarum në tërsi nuk dëshiroj në t'i vundin privilegjet dhe pozicionet që i kanë dhe që u sjell ky legislacion elektoral dhe ky sistem elektoral elitave politike të, dhe urheqeve politike të subjekteve politike kryesore pra matë më dha. Po dhe atyre të voglave, UCL, sepse është sistem proporcional.
Instituti Demokratik i Kosovës e konsideron si të nevojshme dhe të domosdoshme përfundimin e reformës zgjedhore para zgjedhjeve të ardhshme. Blerta Aliu, koordinatore për marrëdhënie me publiku në KDI, tha për Radio Evropa e Lirë se kohëve të fundit organizata me projektet e saj ka punuar edhe me shoqëritë civile, por edhe me partitë politike për të marrë qëndrimet e tyre lidhur me elementet specifike të reformës zgjedhore.
Po e përkrojnë reformën në përgjithësi, me gjithatë ajo që vrejët është se nuk ka një qëndrim unik kur është fjala të partitë politike lidhur me kohën se kur duhet mbahen zgjedhjet. Ne po e shohim se opozita, domethënë, ka tendencë dhe është të kërku vazhdimisht zgjedhjet dhe reformën zgjedhore don ta iniciojë tek pas zgjedhjeve të ardhshme. përderisa partit në pozit kërkojnë reform para se të shkohet në zgjedhje. Të ne kemi pa një iniciativ të presidentit ko më parë të çështjes së reformës, me gjithat ai nuk është duke u marrë vazhdimësi me këtë çështje dhe kemi vrejtë se ka ngjecje në këtë çështje.
Njësit e sistemit zgjedhor kanë thënë se duke pasur për bazë që në secilin proces zgjedhor janë vrejtur probleme dhe kjo si pas tyre në mungesë të ndryshimeve ligjore, reforma zgjedhore duhet të jetë prioritet institucioneve shtetërore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Personat me dëmtime intelektuale ballafaqohen me sfida të mëdha në Kosovë. Qeveria prej vitesh për ta ndanë një shumë simbolike, prej 75 eurosh në muaj. Vetë zyrtarët qeveritarë thonë se janë duke shqyrtuar një ligj për të mbuluar nevojat reale të kësaj kategorie të shoqërisë. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Sipas organizatës botërore të shëndetësisë Mira, njerëz me probleme mendore në gjithë botën janë të privuar nga të drejtat e tyre njerëzore. Edhe në Kosovë kjo kategori e shoqërisë janë në një gjendje jo të lakmueshme, ndonse në Kosovë nuk ka statistika të sakta se sa njerëz vuajnë nga problemet e shëndetit mendor. Bazuar në statistikat në nivel botëror thuhet se rreth 10% e popullatës janë të prekur nga ky problem. Ndërkaq statistikat e nxjera vetëm për komunën e Prishtinës i personave me dëmtime intelektuale janë rreth 190. Bajra Morina është 30 vjeçar, ai vuan nga problemet e shëndetit mendor. Megjithatë, ai tash e 19 vjet pikturon, ka kryer fakultetin në Universitetin e Prishtinës dhe tani po vazhdon edhe masterin në degën e artit. Thotë se ka shumë shokë shoqe që i ndihmojnë dhe e kanë inkuadruar në shoqëri. Ka piktura të ndryshme e që her pas here edhe i shet ato.
Jam master art në Universitetin e Prishtinës, Akademia Artit. Më atë njerë jakum nisë me vizatu që në ma gjetë. Kam vizatuar në qytetet e mëqme, kam vizatuar natyra qetë, kam vizatuar gjelbrime.
Me gjitha të janë disa organizata që imbrojnë të drejtat e tyre dhe kujdese në baza ditore. Klubi Dëshira është njëra nga to e që shërben për rehabilitimin e personave me probleme në sferën e shëndetit mendor. Morina thot se shkon në klubin Dëshira dhe se shoqërimi me njerëz të kategorisë ti si dhe ndihma nga psikiatri aty i ka ndihmuar shumë. Armenda Berani nga Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të zyrës së kryeministrit i tha Radios Evropa e Lirë se aktualisht ka ligj për aftësinë kufizuar e që në bazë të ligjit personave me probleme të shëndetit mendor ndahen nga 75 euro në muaj si ndihmë sociale. Por ajo thot se këto janë mëse të pamjaftueshme dhe janë duke pritur që të analizohen nevojat reale të personave me probleme mendore dhe më pas të procedohet ligji i ri i cili tashmë është në përpunim me SIPR.
Ligji për gjithëpërfshirje është ai ligj i cili do t'i prek në edhe mënyrë specifike personat të shëndetit mendor, duhet të bëj një shkallëshmëri të nevojave edhe detyrimeve institucionale që kemi ndaj personave me aftësi të kufizuara përgjithësi po edhe personave që i përpasin shëndetit mendor.
Ndonse ka iniciativë për punësimin e personave që kanë probleme me shëndetin mendor, punësimi i tyre në numër është simbolik. Nusret Shilova, drejtori qendrës rehabilituese Dëshira, thotë se kanë arritur të punësojnë ko pas kohë disa persona, por që kanë qenë vetëm punë sezonale. Ai thotë se kjo kategori e shoqërisë kryesisht punojnë si rroba çepës, krijojnë kartolina të ndryshme që më pas i shesin ato si dhe disa punë të tjera varësisht nga aftësia që kanë. Njëra nga të punësuarat është edhe Lumnie Demolli. Ajo thotë se po punon me kartolina të cilat po i vizatojnë ose punojnë me materiale të ndryshme, të cilat më pas po i shesin dhe paratë fituara po i shfrytëzojnë për nevojat të qendrës rehabilituese, ku ajo me shoqërinë e saj e kalojnë kohën.
Me kartolina ja kena nisë me punu, e do t'i shesin ato, do t'i shesin, do t'i lojna për klubin Dëshira. Kartolina është një dy erë, ta me thënë, ten të tërë të totë, dikush e bën zemën, dikush e bën lulljen, dikush e bën katrulla kështu.
Si do qoftë si pas rekomandimeve të organizatës botërore të shëndetësisë, parandalimi fillon me ndërgjegjësimin lidhur me kuptimin e shenjave dhe simptomave të para të problemeve të shëndetit mendor. Prindërit dhe mësuesit mund të ndihmojnë në krijimin e aftësive të fëmijëve dhe adoleshentëve për jetën, për përballimin e sfidave të përditshme në shkollë apo familje dhe mbështetja psikosociale që mund të ofrohet në shkollë ose në komunitet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të rinjtë të në Kosovë thonë se pa përmirësim të kushteve të punës dhe rritje të pagave në sektorin privat, me theks të veçantë në atë të ndërtimtarisë, bujqësisë dhe tregtisë, nuk do të punonin për asnjë kompani. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa të anketuar i cilësojnë të papranueshme kushtet që ofrojnë punëdhënësit në sektorin privat. Anketën e realizoi Luljeta Krasniqi.
Kompaninë ndërtimore, tregtare dhe prodhuese në Kosovë ankohen se nuk po gjejnë punëtor dhe se po detyrohen të kërkojnë nga vendet fëqinje. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, kemi biseduar me disa të rinë në mosh pune të cilët japin mendimet rreth punës në këta sektor. Shumë prej tyre thonë se nuk do të punoni në një kompani që sipas tyre nuk respektojnë ligjin e punës dhe shkel të drejtat e punëtorëve. Osman Dula, student në Fakultetin Teknik, thotë se punëdhënësit mund të ankohen që nuk gjejnë punëtor, pasi që me vite e vite ata nuk kanë respektuar ligjet në fuqi dhe nuk kanë ofruar kushte të mira e të sigurta për punëtorët.
Po, si pika parë mendoj që janë kushte të volitshme për punë. E dyta, orari nuk është i sakt, sepse kur e bën kontratën për punë, punëdhënës i thotë që orari nuk i saktetor. E tani ndodhë që orari zgjatet, pushime nuk i brenda vitit. Tani rrogat nuk janë shumë të mlaja për standardin njësor të Kosovës. Qmimet janë qëtrenta dhe mendoj që të janë aspekte që pritojnë njerëz me hynë për punë private. Unë si ri, nëse më kisharë në oferë serioze, mendoj që po, para prakisht me bisedu kushte me punëdhënësin, për ndryshe jo.
Gjashëm shprehet edhe Mahire Halili, studente në Universitetin e Prishtinës.
Paj, nuk isha punu në ashtim nëse ishin kohen rrogat pak ma të mdhaja, se si janë ashtu kushtet adekuate për me punu, ta në atë fakultetit kryjum këtu, që është fështire krejt, për që ato s'kisha punu unë. Me çdo kushte.
Ndërka shjet Lira Krasniqi thot se do të punonte në këta sektor derisa të përfundonte fakultetin dhe derisa të gjente një punë për çfarë edhe studion.
Mendoj që kisha punu, se të ri gjithmonë ka nevojë për punë dhe patjetër që kur të ofrohet një mundësi e mirë punës, patjetër që kisha pranuar për me punu.
Rilin Zogu, i cili ka përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës, thot se në një papunësi të lartë çfarë ka Kosova, do të punonte edhe në këta sektor. Por që gjithsesi do të dëshironte që punëtorët të trajtohen më dinjitetshëm.
Po më nuk shoh pas ndonjë problemi në fër, që mos më punuaj. Nuk shoh ndaj të keqë më punuaj dhe atë punë. Vetë shkaku i sigurisë është pak keq, se po shohim që po ndodhin edhe shumë raste vdekjeve, kështu që pak më shumë siguri bën edhe ajo punë.
Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se shkalla e papunësisë në Kosovë është rritur. Sipas tyre në tremujorin e dytë të këtij viti, shkalla e papunësisë ka qenë 29.4% krahasuar me 26.5% në tremujorin paraprak. Shkalla më e theksuar e papunësisë është e grup moshat 15 deri në 24 vjeç me 55%. 2/3 e popullsisë në Kosovë sipas këtyre të dhënave janë në mosh pune. Sektori privat në vazhdimësi nga përfaqësues që mbrojnë të drejtat e punëtorëve është kritikuar për shkelje të ligjit të punës dhe të drejtave të punëtorëve. Ky trajtim jo i miri punëtorëve, thot Drilon Kastrati, student, ka bërë që ata të hezitojnë të punojnë në sektorin privat.
Mendoj që kushtet që punë ofrojnë biznese private nuk janë as pranueshme nga ana jonë, janë për shembull rrogat, sigurimi shëndetësor e tjera, orarit e zgjatur, nuk bëhen pagesat, domethënë që punën që bën mas orarit, mendoj se shtojnë arsyet që na bën që ne vetë mos im domethënë çet vend punës.
Derisa Ardit Bibaj, student në studimet master në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike, thot se pa u krijuar kushtet e duhura në sektorin privat dhe kontrat pune, nuk do të hynte të punonte.
Ka raste kur edhe nëse të merr punë nuk të ofron sigurim shëndetësor, nuk t'i paguën rrugat me rregull, për shembull metrosës, se me këto tentojnë që ato parë më dhanë në dorë, kështu nxezën, edhe këto janë arsye që nuk mundna me gjetë veten në sektorin privat se nuk vlerësojnë sa duhet taman me çet falte.
Ky mos interesimi i punëkërkuesve për të punuar në sektorin privat së fundi ka shtyr bizneset që të bëjnë strategji për të ardhmen, në mënyrë që mungesa e punëtorëve të mos ndikojë në veprimtarinë e tyre. Përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë janë deklaruar se kanë filluar të mendojnë edhe strategjinë e tyre, duke krijuar kushte më të mira të punës. Sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, paga mesatare bruto në sektorin publik në vitin 2012 ishte 407 euro, ndërsa në vitin 2016 ishte 525 euro, duke u rritur për 118 euro. Kurse sektori privat në vitin 2012 kishte një pagë bruto mesatare prej 367 euro, e në vitin 2016 kishte 371 euro, që u rrit për vetëm 4 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota na përcjellni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit, vizitoni edhe llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga rajoni dhe bota. Qëndroni pran valeve tona. Të rinjtë në Maqedoni vazhdojnë të shohin të ardhmën e tyre në ndonjën nga vendet e bashkimit evropian. Ekspertët thonë se nëse vazhdojnë edhe mëtej trendi i largimit të tyre, Maqedonia shumë shpejt do të përballet me problemin e mungesës së kuadrit të kualifikuar. Nga Shkupi i raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Të rinjtë në Maqedoni vazhdojnë të shohin të ardhmën e tyre në ndonjë nga vendet e bashkimit evropian. Cilësia e ulët arsimit, standardi ulët jetësor dhe papunësia janë tri shtylla që i dëbojnë të rinjtë jashtë vendit. Ekspertët thonë se nëse vazhdon edhe mëtej trendi i këtij largimi të rinjëve, Maqedonia si shtet shumë shpejt do të përballet me problemin e mungesës së kuadrit të kualifikuar.
Zemja të ispraznete od brojni profesi od zëneqiska priroda.
Vëndi po zbrazit nga zejtar të profileve të ndryshme. Tani është bërë vështirë të gjeni një mjeshtër të mirë. Në më shumë profile ata mungojnë. Ata brenda tre muajve sa mund të kenë leje qëndrimi në ndonjë nga shtetet e bashkimit evropian, arrin të sigurojnë të ardhura shumë shumë sa që është lartësia e pagës në nivel vjetor këtu në Maqedoni. Thot Petar Goshev, ish guvernatori bank nga popullore të Maqedonisë. Nga ana tjetër, ministri e punës dhe politikës sociale Mila Carovska në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se qeveria e Maqedonisë përmes programit Garancia e të rinjëve, e cila zbatohet edhe në vendet e Bashkimit Evropian, vetëm gjatë vitit të fundit 2017 janë përfshirë 2000 të rinj, prej të cilëve 600 kanë arritur të punësohen. Por Zoran Ilievski nga koalicioni të rinjëve SEGA thekson se për të ndalur trendi i largimit të rinjëve veçanërisht në profilet deficitare, nevojitet me urgjencë të përmirësohet cilësia e arsimit, si dhe të rriten pagat. Me pa tjetër, duhet fokusuar veçanërisht në ngritjen e cilësisë së arsimit në shkollat profesionale. Çka do të thotë kjo? Do të thotë se të rinjtë me dijen e fituar duhet të jenë konkurues në tregun e punës. Por në këtë treg pune, ata duhet të sigurojnë të ardhura që u ju garantojnë një jetë dinjitoze, thot Ilievski. Nga ana tjetër, Arlinda Baftiu, aktiviste për të drejtat e të rinjëve për Radion Evropa e Lirë, thot se ambienti aktual politik ka shuar dhe shkëndijat e vogla të cilat, siç thot, dukeshin në horizont me aktivitetet e fundit të qeverisë. Baftiu thekson se nëse mbetet i bllokuar procesi integrimit të vendit në strukturat euroatlantike, do të rritet edhe më shumë fluksi i largimit të rinjëve nga vendi.
Dhe sidomos tani jemi në një situatë politike që është akoma më kritike, sidomos pas dështimit të referendumit, dhe mendoj që tani do të rritet më shumë fluksi i largimit të rinjve nga vendi, pikrisht për shkak të kësaj krize në cilën ata ndodhen dhe për shkak të rritjes së këtij lloj dëshpërimet për të gjetur zgjidhje nga problemet cilat na kanë lënë peng me vite.
Thot Baftiu, ndryshe sipas të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, në vitin 2017 për punë nga mosha 15 deri në moshën 35 vjeçare janë paraqitur mbi 114.000 qytetarë, që përbën mbi 50% të numrit të përgjithshëm të personave që kërkojnë punë në Maqedoni. Këto të dhëna, thon ekspertët, tregojnë se qeveria duhet me seriozitet i qaset problemi të papunësisë në grup moshat e reja. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ju sillim tani të ndërruar dëgjues Ekspozen, magazinën javore të Radios Evropa e Lirë. Kemi trajtuar këtë herë çështjen e sulmeve kibernetike të Rusisë kundër caçeve në Perëndim. A ka rrezik nga një luftë më e gjerë kibernetike? Për këtë dhe çështje të tjera dëgjojmë materialin në vazhdim.
Shumë e imagjinojnë luftën në aspektin e plumbave dhe shpërthimeve, por epoka e re e saj nuk përbëhet vetëm nga armatimi i avancuar. Teknologjia kibernetike është një tjetër armë që ka rritur tensionet, sidomos midis Rusisë dhe Perëndimit. Me software malin, kompjuterik mund të goditen rrjetet të energjisë, infrastrukturat të transportit, qeveri, institucione financiare dhe pasojat e jenë kaotike. Sulmet kibernetike zakonisht përfshin haker, kontraktues privat, spion dhe synojnë të arrijnë informacion apo kontroll mbi tjetrin. Se çfarë është e sigurt në epokën digjitale është vështirë të thuhet, sidomos pas vitit 2016, kur zyrtarët amerikan kanë akuzuar Rusinë për ndikim në rezultatin e zgjedhjeve presidenciale në SBA me anë të sulmeve kibernetike. Shqetësimet për përdorimin gjithnjë e më agresiv të hapësirës kibernetike nga ana e Rusisë janë rritur edhe në Bashkimin Evropian, ndonse Kremlini vazhdimisht thotë se nuk ka gisht në to.
Në nivel shtetror nuk kemi qenë të përfshirë në piraterim dhe nuk planifikojmë të përfshihemi. Përkundrazi, ne po përpiqemi ta luftojmë atë brenda vendit tonë dhe jam i sigurt se asnjë haker nuk është në gjendje të ndikojë fushatat zgjedhore në ndonjë vend evropian apo gjetk, në Azi ose Amerikë.
Këtë muaj autoritetet holandeze dhe britanike akuzuan hakerët rus, më saktësisht spionët e inteligjencës ushtarake ruse, për përpjekje për të pirateruar organizatën për ndalimin e armëve kimike në muajin prill. Në atë kohë, kjo organizatë ka qenë duke hetuar sulmet kimike në Siri dhe helmimin me agjent nervor të ish spionit rus Sergei Skripal në Salisbury të Anglisë. Po këtë muaj, Shtetet e Bashkuara i akuzuan 7 spionë rus për sulme kibernetike mbi agjencit kundër dopingut.
Të pandehurit akuzohen për përfshirje në një komplot të gjerë për piraterimin e kompjuterve dhe të rjetëve private në gjithë botën.
Për kundër sulmeve të dyshuara, ekspertët nuk presin luftë kibernetike në shkallë të gjerë, i pyetur nëse ka shqetësime nga përshkallëzimi situatës. Keir Giles, ekspert për sigurinë e informacionit dhe fushën kibernetike në Institutin Chatham në Londër, jep këtë përgjigje për Ekspozen.
Përshkallëzimi do të varej nga përgjigja që jepet fushatës agresive kibernetike të Rusisë. Nëse Perëndimi dhe vendet e tjera që kanë qenë subjekti sulmeve kibernetike vendosin të përgjigjen në mënyra të tjera, jo me sulme kibernetike, atëherë nuk do të ketë përshkallëzim kibernetik. Kjo është edhe ajo që kemi parë deri më tash, dëbimet të diplomatëve pas rastit Skripal, veprimet të tjera publike për të identifikuar dhe turpruar Rusinë, si për shembull pas përpjekjeve të saj për të pirateruar organizatën për ndalimin e armëve kimike në Holandë. Pra nuk duket se ka hakmarrje kibernetike, por në fushën kibernetike mund të ndodhin shumë gjëra, pa u bërë të ditura publikisht. Një luftë e gjerë kibernetike do të ishte shumë e dëmshme, shumë shkatruese dhe paparashikueshme. Mendoj se ky do të ishte synimi më i fundit i të dyja palëve. Megjithatë, kjo nuk i ndalon ato të ndërmarrin veprime të limituara kibernetike.
Kërstimet kibernetike nuk vijnë vetëm në formën e piraterimit tradicional. Moska ka krijuar armata njerëzish nën ombrellën e Agjencisë së Kërkimeve në Internet për të shpërndar dezinformata. Fushata është aq masive sa që Bashkimi Evropian dhe NATO kanë krijuar zyra të posaçme për të identifikuar dhe mohuar këto informata. Por cilat janë saqet e Rusisë në luftën e tillë? Analisti Giles shpjegon.
Well, if you look at where Russia has been targeting, it's a very, very wide range of targets.
Nëse shohim se ku ka sulmuar Rusia, bëhet fjalë për një gamë të gjerë caqesh, që në kontekstin perëndimor, jo domosdoshmërisht, kemi menduar se janë interesante apo të rëndësishme për sigurinë kombëtare. Disa prej caçeve të fushatës ruse kanë qenë edhe brenda vetë Rusisë dhe ka disa interpretime sepse. Disa mendojnë se Rusia po i teston të gjitha mjetet, teknikat dhe armët kibernetike që duhet i përdor kundër perëndimit. Por ekziston një problem edhe më i gjerë. Derisa perëndimi ka menduar se konflikti kibernetik është strikt teknik, duke përdorur armët kibernetike për të sulmuar sistemet, Rusia ka bërë edhe luftë të informacionit. Kjo përfshin ndryshimin e opinioneve, përfshin udhëheqjen e procesit vendimarrës të vendeve të tjera. Dhe kjo është arsyeja pse këto caqe të fushatave kibernetike dhe të informacionit nuk kanë kuptim nga këndvështrimi perëndimor, por për fat të keq, askush nuk është i parëndësishëm për të qenë cak i Rusisë.
Dhe dezinformacia apo dezinformimi nuk është një gjë e re për Rusin. Ajo thuhet të ketë qenë pjesë integrale e inteligjencës sovjetike dhe me lindjen e KGB-s në vitet 1950 është bërë komponent thelpsor në doktrinën e masave aktive. Këto masa aktive të ushtrisë sovjetike kanë përfshirë manipulimin media, falsifikimin e dokumenteve e madje dhe vrasjet kur është kërkuar. Generali KGB-s Oleg Danilovich Kalugin i ka përshkruar në këtë mënyrë.
Masa aktive për të dobësuar perëndimin, për të nxitur çarjen e aleancat perëndimore të gjitha llojeve, sidomos në NATO, për të mbjellë mosmarrveshje midis aleatëve, për të dobësuar Shtetet e Bashkuara në sytë e njerëzve në Evropë, Azi, Afrikë, Amerikë Latine dhe kështu të përgatitet terreni nëse lufta vërtet ndodh.
Sovjetikët e kanë parë minimin e besimit të një kundërshtar si alternativë më të frytshme pasi ndërhyrja e plot nuk ka qenë lehtë. Për shembull, në vitet 1960 KGB-ja ka krijuar dhe shpërndar rrëfime konspirative duke thënë se presidenti amerikan John F. Kennedy është vrarë nga CIA, Agjencia Qendrore e Inteligjencës në SBA. Nuk është e qartë se cili ka qenë ndikimi i sakt i këtyre pretendimeve, por edhe mbi gjysmë shekullin nga vrasja e Kennedy-t, sondazhe të ndryshme tregojnë se shumica e amerikanëve nuk besojnë se Lee Harvey Oswald e ka vrarë presidentin më 1963, së paku jo i vetëm. Një nga fushatat më famkeqe dhe më të suksesshme të dezinformimit sovjetik ka qenë ajo për sëmundjen e sidas. Në fillim të viteve 1980 është ditur pak për virusin AIDS. Shërim nuk ka pasur dhe origjina e tij ka qenë mister. Por më 17 korrik të vitit 1983, një gazetë indiane pro-sovjetike quajtur Patriot ka publikuar një artikull në Balin me titull AIDS mund të pushtoj Indin, sëmundja misterëshme është shkaktuar nga eksperimentet amerikane. Burimi këti dezinformimi thuhet të ketë qenë KGB-ja. Dy vjet më vonë, mediat sovjetike kanë publikuar të njëjtin rrëfim, duke cituar raportet e Indisë, dhe ai më pas është përhapur edhe në media të tjera. Dezinformimi dikur armë fuqishme e KGB-s tani ka kaluar në duart e Agjencisë së Inteligjencës Ushtarake të Rusisë, e njohur si GRU. Kjo agjenci thuhet se ka pasur rol të madh në aneksimin e gadishullit Ukrainës të Krimes në vitin 2014, pikërisht me shpërndarjen e dezinformacioneve. GRU është akuzuar edhe për sulmin me agent nervor në Salisbury. Agentët rus tani kanë mobilizuar armatat në internet për të nxitur narrativën e tyre të helmimit. Moska thot se akuzat kundër saj kanë për bazë rusofobinë, por perëndimi mendon ndryshe.
The Soviet spirit is still alive.
Fryma sovjetike është ende gjallë, si që tregua me sulmin e Salisbury. Ju e dini mirë se ku mund të gjeni këtë frymë, jo në Bruxelles.
Rather not in Brussels.
Presidenti Këshillit të Bashkimit Evropian Donald Tusk ka thënë po ashtu se do ta vendosë çështjen e sigurisë kibernetike në agjendën e Këshillit të Ardhshëm të Evropës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ndërkaq është zotuar se alianca do të forcojë mbrojtjen përballë kërcënimeve hibride, përfshirë ato në fushën kibernetike.
Rusia duhet të ndalë modelin e saj të pamatur të sjelljes, duke përfshirë përdorimin e forcës kundër fqinjeve të saj, përpjekjen e ndërhyrjes në proceset zgjedhore dhe dezinformimin dhe fushatat e gjera.
Forumi botror ekonomik në indeksin e rreziqeve globale për këtë vit ka përfshirë dhe krimin kibernetik. Analisti Giles nga Instituti Chatham në Londër thotë se ka edhe vendet e tjera që paraqesin njësoj kërcënim kibernetik, sikurse Rusia.
Rusia natyresht nuk është e vetmja në blok. Janë Kina, Korea e Veriut, Irani. Të gjitha këto vende kanë çështje të tyre për mënyrën se si të shkaktojnë efekt kibernetik në dëm të interesave të Perëndimit. Rusia është problemi më i theksuar në lajmet aktuale, por ka edhe të tjerë që janë njësoj të fuqishëm.
Dëgjuesi të nderuar, kaq për këtë edicion. Ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit europaelir.org. Faleminderit që na ndoqët, bashkë miru dëgjofshim.